Og da blir det altså en helt annen tekst med en helt åpen bibel her. Jeg sier ikke at det er synd å ha manus, også er det ikke det jeg sier. Men denne teksten her, da, den blir uten noe som helst, men jeg stoler på Gud nå også. Men jeg vil lese et helt kapittel, for det er så kort. Det er 1. Samuels bok, og for en mann. Det er vesle Samuel i kapittel 3, og så må jeg lese hele kapittelet, for det er så vidunderlig. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom, og hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Men så ser jeg noe her altså. Guds lampe var ennå ikke slokna. Er ikke det herlig? Ja. Og Samuel, det er herlig det også, han lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Han skjønte det ikke, skjønner du? Men da ropte Herren på Samuel, og han sa, ja, her er jeg. Han løp til Eli og sa, her er jeg, du ropte jo på meg. Men Eli sa, jeg ropte ikke, sa han. Gå og legg deg igjen, og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, Samuel. Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, her er jeg, du ropte jo på meg. Men han sa, jeg ropte ikke, min sønn, gå og legg deg igjen. Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, Samuel, og han sto opp og gikk til Eli og sa, her er jeg, du ropte jo på meg. Da skjønte Eli at det var Herren som hadde ropt på gutten. Og Eli sa til Samuel, gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si, tal, Herre, din tjener hører. Og Samuel gikk inn og la seg på sin plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, Samuel, Samuel. Og Samuel sa, tal, din tjener hører. Da sa Herren til Samuel, nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene for hver den som hører om dem. Den dagen vil jeg la det komme over Eli alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist, var litt et budskap. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid, for den misgjerning skyld som han kjente til. Hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ett, aldri i evighet skal Elis eller Eli ettens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver. Samuel ble liggende til morgenen, da han åpna døra til Herrens hus, men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Jeg skjønner den. Skjønner dere den?
Ja.
Da ropte Eli til Samuel og sa, Samuel, min sønn, og han svarte, ja, her er jeg. Han sa, hva var det han sa til deg? Kjære, skjul ikke for meg. Gud, la det gå ille både nå og siden, om du skjuler for meg noe av det han sa til dem. Så fortalte Samuel alt sammen, og skjulte ikke noe for ham. Da sa han, han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne. Og Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noe av sine ord falle til jorda. Da skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheba, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. Legg resten av denne ettermiddagen i din hånd. Ber om litt lys og gjerne litt salvelse over ditt ord, Herre. Takk at din ånd skal levendegjøre ordet for oss, Herre. Og så ber vi om at dem som taler, han taler som ditt ord, Herre. Så velsigner du denne dagen og resten av dagen, Herre, og resten av dette stevnet. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gjerne spørre deg her i ettermiddag, dere. Trenger vi en ny Samuel? Jeg bare spør, jeg. Trenger vi en ny Samuel? Trenger vi en endetidsmenighet, dere, som har noe av Samuels kvaliteter i seg? Nå kan vi ikke sammenligne denne tiden og den tiden som vi nå er i, men det er visse likhetstrekk om. I alle fall under Samuels oppvekst, dere, så var det egentlig en veldig mørk tid på mange måter. Det var ikke de store hallelujamøtene akkurat der og da, tror jeg. Av syner var det vist veldig lite, og av åpenbaringer var det også ganske like. Og jeg må si at av og til så er jeg litt kritisk til alle åpenbarelser, for det er en del underlige åpenbarelser i vår tider. Jeg har valgt å gjøre som skriften og prøve alt på Guds eget ord. Jeg har sagt det før i Sio, men jeg gjentar det bare. Det er litt av hvert du kan høre, vet du. Det var et menneske som sa til meg, Gud har talt, og hvem vil gå imot det Gud har talt? Ja, hva har han talt da, sa jeg. Jo, sa hun, vi skal reise på tur etter gudstjenesten på søndags formiddag. Det tror jeg blir veldig vanskelig, sa jeg, men Herren hadde talt. Og så går det 2-3 timer, så ringer hun igjen, og så sier jeg at jeg tror ikke vi kan ha noe, for det er meldt regn. Du skjønner, det er mye rart som Herren kan tale om. Jeg tror vi må prøve alt på Guds eget ord. Men i den tiden denne unge gutten vokste opp, så var det utfordrende tider. Av syner, åpenbaringer var det ikke så mangt om eget. Og det står til og med at Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Men forut for dette, skjønner du, så var det et gudfryktig ektepar som bodde i Israel. Og vet du hva jeg tror, dere? Så lenge det er nåde, er Gud å finne. For det er ennå brødre og søstre i Norge, skjønner du, som ikke har bøyd seg for Baals ånder og Baals profetier. Og jeg er blant dem, dere, som tror på blodet. Jeg tror på forsoningen, og jeg tror på dens dybder, og jeg tror på dens rikdommer, og jeg tror evangeliet er ikke bare noe som var, men hans navn er «Jeg er». Og det er alltid noen i Guds forsamling som ikke bare har skinn av Guds frykte, men som er gudfryktige, både på innsida og på utsida. Og en av dem, det var et ektepar. Kona het Elkana. Han var en halv mann, mener jeg. Han hadde to hustruer. Og ene heter Hanna, og den andre heter Peninna. Og Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs, og Peninna, hun mobba sin medhustru fordi hun ikke hadde barn. Og det var veldig vanskelig, for Herren hadde lukket hennes mors liv. Men mannen, han elsket henne på en spesiell måte. Og en dag så reiste hun opp til tempelet for å be, og i sin hjertesorg stod det, så ba hun til Herren, og så gråt hun sårt. Og så gjør hun et løfte mellom seg selv og Herren. Dersom du vil gi meg en sønn, så skal jeg gi ham til deg i hele hans levetid. Og slik er Hanna i bønn for Herrens åsyn. Men presten Eli, skjønner du, han var egentlig ikke våken i sin ånd. Han trodde at Hanna var bedrukken av vin, ikke sant? For det gikk ikke et ord ut av hennes munn. Men hør dere, det er forskjell på et munnhell og et hjertebønn. For du skjønner, Guds ånd var utfyllet, var fylt i hennes indre menneske. Det var altså i sitt hjerte Hanna ba. Og det er forskjell på å si bønner og det å be bønner. I Hannas ånd var det en nød. Herre, gi meg en sønn, og jeg skal gi han til deg. Og jeg kjenner noe av den samme nøden i mitt hjerte. Herre, reis opp en Samuel i endetidens menighet, som er en bærer av den hellige ånds kraft, dere. For det Norge trenger, og menighetene våre, er ikke bare tørre teori, levende møter, levende gudstjenester, men sterk åndens åpenbarelse. Det er det vi trenger i vår tid, og vi trenger en ny Samuel. De åndelige sannheter må fornyes i hver generasjon, eller så ender vi som et tørt kirkesamfunn. Vel opp, du brønn! Halleluja! Vi må grave opp igjen de gamle brønnene. Det er fremdeles liv der i Abraham og Isak og Jakobs brønner. Det var ikke en egobønn det her. Jeg gir han til deg her. Hun fikk flere barn etterpå. Og Gud, hans velsignelse er stor. Men jeg må ikke være der hvor Eli er. Han skjønte det ikke. Å, kjære Jesus. En gang fornyet, det holder ikke. Det var så stort på 20-tallet og 30-tallet. Det var sikkert stort. Takk Gud for det. Da skal du ta asken og legge den på et rent og et hellig sted. Men du kan kvele ilden hvis du har nok aske. Det må du legge på et rent og et hellig sted. Og det kan tale om ditt erfaringsliv med Kristus. Men vi må hver dag gå til alteret dere, til Guds ord, til Jesus, så ilden brenner i ettermiddag. Brenner ilden i ettermiddag? At ikke vi kommer over søvnens ånd, kommer over oss, og likegyldighetens ånd kommer over oss. Og det er jo de, vet du, som bare ser djevler på hvert gatehjørne også. Jeg ser mye, jeg også, og jeg ser både det ene og det andre, men jeg ser noe mer. Og det er at Guds ånd har gitt meg et innsyn i skriften, dere, og har gitt meg et profetisk utsyn, for han jeg forkynner om her i ettermiddag, og han jeg tror på, han lever. Og han har avvepnet alle makter og ondskapens ånde her i himmelrommet, og han kan reise opp en endetidsmenighet, dere, så den kan være en bærer av evangeliets kraft, dere, at det kan kjennes og merkes når folk kommer til vår møter og tar i dørklinka, så skal de kjenne, her er Herren. Å, du verden. Det er farlig å miste synet der. Å, det var så herlig møter, sier folk, det var så herlig, og så spør du bare forkynter om, jeg vet ikke om alt var så herlig. Det holder ikke. Du må fylle deg med Guds ord. Det er det du vokser på, skjønner du. Han var i ferd med å komme ut av vater, denne presten Eli. Men du skjønner, Hanna, hun var innenfor Herren. Og det er jo ikke lengden på bønnen som er det avgjørende. Jeg har vært på møter hvor folk ber 10.000 meter lange bønner på offentlige møter. Be de i lønnkammer i stedet, og litt kortere bønner på offentlige møter, så kan du be lange bønner i bønnemøtene. Det er jo ikke lengden, vet du. Er det ikke innholdet da? Er det ikke innstillingen og hjertet? Hanna ba i sitt hjerte. Det hørtes ikke noe ut av, men opp til himmelen så hørtes det. Og det var et nødsrop ifra himmelen, og det rørte ved Faderen. Og han stadfestet denne bønnen med et underbart løfte. Og jeg har en hilsen til deg i ettermiddag. Faderen er her. Jesus er her. Der to og tre er samlet, der er Jesus midt iblant oss. Tenk at han trodde at hun var drukken. Det var mangel på åndsbedømmelse. Det var mangel på åpenbaring. Han var ikke helt i vater der han skulle være. Nei, sa Hanna. Og jeg vil være der. Jeg er ikke drukken. Men jeg bærer på en tung sorg, jeg skjønner du sa, i mitt hjerte. Jeg tror hun så hvordan det stod til med Israel. Og vet du hva jeg tror? Det eneste som kan berge Skandinavia nå, det er en vekkelse. Det er en vekkelse. Og jeg vil bare minne deg om hva William Booth sa i år 1900 akkurat. Hvor en av journalistene kommer til ham i London for å intervjue ham for det nye århundret. Og da står generalen frem, hadde han levd i dag, så hadde han vridd seg i graven, skal jeg si det. Men da står han frem, og så sier han, i de siste dager skal det bli en religion uten den hellige ånd. Det vil bli en politikk uten Gud. Det vil bli himmel uten helvete, og det er i dag til og med kristne som ikke tror på fortapelsen. Og det vil bli en forkynnelse uten gjenfødelse. Og det ene som kunne demme opp dette var en vekkelse ved den hellige ånd, sier han altså. Og det var altså i år 1900, men hun bar på en sorg i sitt hjerte, skjønner du. Og derfor har jeg utøst min sjel for Herren. Og jeg tror dere, nå er tiden inne til å utøse sitt hjerte for Herren. Vi trenger kanskje ikke mer åndelig velstand, men vi trenger fornyelse.
Og vi trenger vekkelse, og vi trenger åndens åpenbarelse, og vi trenger salvelse i våre møter. For vi ser hvordan djevelen er i ferd med å rive vårt samfunn i stykker. Men jeg tror på det gamle evangeliet, og jeg tror at høvdingen over Herrens hær, han er ikke bare en som var. Mitt navn er jeg er. Og det kan begynne her i ettermiddag. Det var greia her. Og jammen kom han til verden. Det skulle bli Israels redning. Det er vår redning, det er jo Jesus først og fremst. Hun gir ham, men hvert år så reiser hun til tempelet, og hun har med seg en ny kjortel. Hvorfor det? Fordi han vokser i nåde og kjennskap, ikke sant? Og nå er han altså under Elis tilsyn, og det er så tøff, og det er så utfordrende tider. Og det må jeg si altså, spesielt Skandinavia altså. Her er det virkelig fare på ferde altså. Det er mye herlig, men jeg tenker på samfunnet vårt altså. Så er det virkelig mangt og meget som skjer altså, når det gjelder samfunnet vårt. Unger kommer hjem fra skolen og vet ikke om det er mann eller Gud snart altså. Det er mye forvirring. Man ødelegger ungdommene. Man ødelegger hele samfunnet. Og det var tøffe tider her også. Men jeg vil si det sånn, ennå er det håp. Halleluja! Ennå er det muligheter! For du skjønner, korset er tomt og graven er tom, og han er oppstandelsen og livet, og han for gjennom himlene og satte seg ved majestetens høyre hånd, og han kan gjøre det umulige mulig. Å, jeg erklærer innfor Satan i formiddag. Han har beseiret alt det onde, og han har satt velsignelsen midt i Guds menighet. Herre, forny Samuel iblant oss. Forny Samuel. Å, må vi vokse dere i nåd og kjennskap, så ikke vi står på spedbarnsstadiet, men at det er en vekst og en utvikling i vår åndelige, personlige helliggjørelse, denne likedanningen med Kristus Jesus. Nå var tiden inne at det Herrens ord skulle åpenbares for ham, og du tenkte jo at Elis øyne var sløve, så han ikke kunne se dere. Å, må Jesus hjelpe oss, dere, at ikke vi mister vårt åndelige gangsyn. Ja, det er viktig, altså. Svein sa at han så dårlig. Det betyr egentlig ikke så mye for det åndelige synet. Men jeg vil bare spørre deg i kveld, jeg. Hva ser du? Har du et falkeblikk nå, da, eller et ørneblikk? Jeg tror det er veldig viktig å se muligheten også i den tid som vi lever i. Se mulighetene i evangeliet, dere. Altså, vi har ikke vår identitet i et kirkesamfunn, har vi det? Vår identitet er i Kristus, og er i Guds eget ord. Og kanskje jeg er mot normal, men ifølge ordet visst, så er visst hans seier menighetens seier. Og hans oppstandelse er menighetens oppstandelse. Og den fornyelsen som er i evangeliet er vår fornyelse. Og du bør ikke reise verden rundt for å møte Herren, at du orker. Han har satt velsignelsen midt i menigheten, og du skjønner, du har Guds rike innen i deg, og da blir du synliggjort iblant oss. Han lå egentlig midt i velsignelsen, men det var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Men Eli, stakkar, og vi som er gamle, dere, nå må vi ikke bare stå og preke om kraften og salvelsen, nå må vi leve inn, så de unge får lyst til å oppleve det her da. Ikke bare snakke om at sånn var det sånn, og sånn var det før. Nå må vi leve i det her da. Så ungdommen kjenner at det her må vi ha tak i. Ikke sant? Det er jo ikke noe aldersgreier her, skjønner du. Men de åndelige sannhetene, de må fornyes i hver generasjon. Eller så går de gærlig i Guds forsamling. Og nå skulle det fornyes for Samuel. Ja, der ligger han. Var godt han lå på rett sted, dere. Du er på rett sted i ettermiddag, altså. Du er på rett sted. Her er Jesus. Ja, der lå han da. Det var så tørt og vanskelig, og lite syner og lite stagnasjon var det veldig mye akkurat der og da. Men det står da i vers 3 at Guds lampe var ennå ikke sluknet. Dette synes jeg er kolofenomenalt. Ennå er det slutt, dere. Ennå er det nådens tid. Ennå er det Gud og frelseren. Ja, han frelser faktisk til det ytterste. For den ene røveren døde i sine synder og gikk evig fortapt. Men den andre synderen, han døde bort ifra sine synder og gikk like inn i evigheten som et ny skapning og et kongebarn, skjønner du. For Guds lampe var ennå ikke sloknet. Og jeg har nesten lyst til å ta et hopp, men det blir bare kjødet, så vi lar det være. Men jeg har bare lyst til å si det til deg. Ennå er nådens tid over Norge. Ennå lever den gamle av dage. Ennå frelser han. Ennå fornyer han. Ennå helbreder han. Ennå døper han i ånd og ild. Og sist, men ikke minst, han har meldt sin ankomst i Fevikhallen akkurat her og nå. Det sterkeste kraften mot mørket, vet du hva det er? Det er ikke å slåss mot mørkets krefter. Det kan du slutte med. Slå på lyset. Vær et lys, for Jesus sa, jeg er verdens lys. Og du kan spørre et stearinlys om det anstrengende å lyse. Det går av seg selv, det. Og når lyset, vet du, lyser, så blir det mindre og mindre av lyset. Og sånn er det når Jesus blir lys i våre hjerter. Da blir det mindre av deg og mer av Jesus. Og du, verden har nå midt i velsignelsen. Der hvor arken var. Ja, der er vi jo. Ja. Og hva skjer nå da? Vet du hvor Herren taler utifra? Fra Golgata. Ifra korset. Der taler han, skjønner du. Å, kjære Jesus. Da ropte han på guttungen. For han var veldig ung. Ja, kan du se den foran lille Samuel da? Han spretter opp som en ungdom. Og springer inn til sin Herre og sier, jeg er her. Eli, du ropte jo på meg, du, så nå er jeg lydig, og jeg kommer inn til deg med en gang. Men du, verden får en nedslående beskjed. Gå og legg deg igjen. Hva betyr det? Han var ikke våken. Og det vil jeg si til oss i lederskap. Vi må forkynne det menigheten trenger, og ikke bare det den liker. Ja, det er sant. Ikke bare det den liker. Kan ikke bare ha potetgull. Kan ikke bare ha pizza. Vi må ha noe mer. Vi må ha gråbrød også. Forkynne det folket trenger, og ikke bare det de liker. For det er jo ikke du som skal forme og danne ord, er det det da? Etter hva du mener, det er jo Guds ord som må forme og danne oss, så Guds ånd kan vinne skikkelse i og gjennom oss. Jeg kjenner en predikant i pinsebevegelsen, ikke si navnet på han, men han fikk et vidunderlig vitnesbyrd av noen. Jeg har ikke sagt det til en, for det vil jeg ikke si til en. Vet du hva et menneske sa om han? Skal jeg bli en kristen, sa han? Skal jeg bli som han? For et vitnesbyrd. Hæ? Hva handler det om? Jo da, det handler om at Guds ord vinner skikkelse i oss. Og jeg ser en fare ved Eli her. Det var en feil bedømmelse akkurat der og da. Han var ikke våken i ånden. Han var ikke til stede der han skulle være. Han var egentlig ikke i vater akkurat der han burde vært, skjønner du. Han bare slår den fra seg, du skjønner. Du har sikkert bare drømt om noen fantasier. Du får bare gå og legge deg igjen, du. Og kjære brødre og søstre, og spesielt forkynnere og eldstebrødre og alle kristne dere, i en tid som nå, med så mye rariteter og fremmede læresetninger, og så mye rart på det åndelige markedet, dere, så må Gud hjelpe oss at vi har et indre øre som kan høre hva ånden sier til menighetene. Og Paulus sa det til korinterne, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere. Skal dere forkynne, så forkynn Kristus, forkynn korset og forkynn blodet. Og skal du vitne, så får du vitne om Jesus. Og skal vi synge, så har vi da noe å synge om. Og jeg tenkte på Markus her når han preket også. Og jeg tenkte på løftet som gikk videre til Moses, dere, med 2 millioner ut av Egypten. Og de skulle over dette her vidunderlige Røde Havet. Og det er nok av dem som harselerer med det Røde Havet. Det var så grunt at det gikk bare til leggene, sa de. Da bare svarer jeg dem. Desto større undre er at det så mange kunne drukne, da, sier jeg. Ikke sant? Det ligger noe der også. Men når de nærmet seg Røde Havet, hadde de ikke sjans mot Egypten. Men Moses hadde hadde noe i hånden. Og hva har du i hånden da? Du har Guds ord, og du har Guds løfter. Og han rakte ut staven og hånden, og vannet delte seg, og det gikk tørstgod over. Og da er det første gang i skriften du leser om lovsang, for da står det at gamlingen Moses, han sang, og han var over 80 år. Han hadde noe å synge om, en proklamasjon, at løftene de holder, og de har sitt ja og et amen i ham. Og Miriam ble så begeistret at hun slo på trommer og begynte å danse i ånden. Det var mørkt, men Guds lampe var ennå ikke sluknet. Og kjære Jesus, sagt, du må hjelpe oss når mennesker tar kontakt med oss, at vi har såpass åndelig bedømmelse at vi kan si, Guds ord sier dette her. Det som skjer nå, det er ikke overraskende på meg. Det er en del av endetiden. Mesteren sa det selv, jeg har sagt dere det på forhånd. Og da må vi være tydelige overfor våre medmennesker. Men Herren er nådig her. Ja. Du skjønner det at det er mye bedre å gå nådens vei enn lovens vei. For du skjønner, hvis du går lovens vei, så blir du så veldig opptatt av deg selv. Og så får du kritikkens ånd. For alle andre er noe galt med, men deg er det veldig bra med, liksom. Du skjønner, lovens vei, den vil ikke føre deg til Kristus og til korset. Du er liksom så bra i deg selv. Det er jeg for lengst sluttet med. Det går ikke. Det er mye bedre å gå nådens vei. Og jeg vil minne deg om det, altså. Av hans fylde, står det. Har vi alle fått... Er ikke det kolofenomenalt? Og det er nåde, står det, over nåden. Og loven kom ved Moses, den varte borti 1500 år, og det var mye bra med den. Ti bud er viktig den også, og den ga kunnskap om synd, men den kunne ikke frigjøre syndrene, og den kunne fordømme mennesker, men den kunne ikke sette mennesker i frihet. Og der loven fordømte dere, der kom Guds gave, Guds nåde, og sa, det er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Så jeg velger å gå lovens vei, for før var loven tuktemesteren min, men nå er det altså nåden som er min tuktemester til Kristus. Så Gud er nådig. Han roper igjen. Ennå en gang. Og stakkars Samuel. Han spretter opp som en jojo. Eli, du ropte visst igjen. Ennå har han ikke skjønt det. Og jeg tenkte på det mange ganger. Kjære Jesus, må ikke jeg være der? Andre gang. Jeg vil spørre deg, mener jeg litt alvorlig også. Jeg vil gjerne spørre deg i kveld. Tror du at Jesus kommer snart, eller tror vi det ikke? Jeg tror det. Jeg tror det. Og jeg må si, når jeg var ung, så hadde jeg aldri trodd at vi skulle få biskoper som vil signe likekjønn av ekteskap. Det må jeg bare si. Jeg er sjokkert, ja. Men Bibelen sier, Terje, det er en del av Lots og Noas tid. De ga til ekte, de tok til ekte. Menn hadde omkvem med menn, og kvinner med kvinner. Det nærmer seg. Det var tøft på Noas tid. Og hadde Noah vært pastor i dag, vet du, så hadde han fått avskjed på grått papir. For han hadde sagt til Noah at du er ikke vellykka. Du har stått her nå i borti 120 år, det er ingenting som skjer. Men du, verden, for en vellykka predikant. Han var tro mot hele Guds råd. Han hadde et øre som kunne høre. Han hadde et innsyn. Han hadde et utsyn. Han bygde denne svære arken langt inne på Villeheia i tre etasjer, dere. Og plutselig en dag så skjer det noe i rovdyra og instinkten. Her kommer elefanten og kjæringa inn i arken. Og her kommer en rev og holdt på å si revenka. Og her kommer en rev, her kommer forskjellige dyr. Et av hvert kjønn kommer inn, eller to av hvert kjønn, mener jeg. Og jeg tror Herren måtte ta vekk rovdyrinstinktet akkurat der. Og da de kjenner seg ledet etter arken, dere. Og så kommer regnet, og vet du hva det står? Det står at han fikk med seg hele familien sin. Er ikke det herlig da, dere? Det var tørt og det var vanskelig å syne var det lite, men ennå var Guds lampe der, men han var våken i sin ånd. Og når han går inn i den arken, så går han egentlig inn i Kristus, skjønner du. Da er nådens tid over. Og kjære venner, vi er så nære Jesu gjenkomst, og er det noe djevelen ønsker nå, så er det sløve eldstebrødre, sløve pastorer, sløve forkynnere, likegyldige menigheter. Men der skal ikke vi være. Vi skal være brennende i ånden og fylt av den hellige ånds kraft og ild, så denne Norge kan se og kjenne det er noen som lever i Norge og reiser korsets fane og forkynner: snart kommer han som komme skal. Og det blir en vidunderlig dag når han kommer. For andre gang, legg deg sammen. Men du skjønner, min nåde er det nok, sa Jesus til Paulus. Han hadde noe han sleit med han også. Og for tredje gang så kom han igjen, stakkars Samuel. Han kom på nøyaktig samme måte. Stilte seg der som før. Samuel, og så hadde han fått greie på hva han skulle si da. Da våkner altså Eli. Og så sier Samuel: du får tale du da, sa han. Og så får din tjener høre. Noe av det vanskeligste for oss, vet du hva det er? Det er å komme i stillhet. Du vet, det er jo noen som er så rar og åndelighet, liksom at du skulle nesten tro at det kom engler og hadde høytlesning for dem. Jeg er ikke der da. Vet du hva jeg må gjøre? Jeg må åpne Bibelen selv. Jeg må faktisk det. Ja, men jeg har så lite syner, sier andre. Jeg tror på syner og drømmer, jeg altså. Og Gud taler ikke, sier dem. Det er veldig rart, sier jeg. For jeg synes han taler ganske mye til meg. Gjør han det? Ja, det er bare å åpne boka det. Dette er Guds direkte tale. Dette er mye viktigere enn å tale i tunger, enn å profetere. Alt skal prøves her. Dette er Guds direkte tale. Og nå har han fått beskjed, for nå har Eli våknet litt. Og så har han fått beskjed hva man skal gjøre. Og han ligger jo midt i helligdommen, vet du, der Guds ark er, og der kraften og salvelsen er, og alt der, vet du. Det er jo der vi har vår identitet. Ja, men Terje, sier du, er du så sprek og fullkommen, du, va? Det er jeg ikke. Men frelsen min, den er fullkommen. Vi har ikke gjort det selv, også. For det hadde ikke holdt. Nei, det har han gjort. Men han kommer i lytteposisjon. Og jeg tror det er viktig nå, dere, å si: Jesus, tal til endetidens menighet. Uff, nå blir jeg radikal, men jeg reiser. Hadde vi hatt like mye folk på våre bønnemøter som det er på konserter, hadde situasjonen i våre menigheter, tror jeg, vært helt annerledes. Ja, det er sant. Du må ikke tro det at det er først og fremst dine bønner som forandrer så mye. Jeg tror jo på bønn, selvfølgelig. Men jeg har opplevd litt motsatt det når jeg ber. Så er det faktisk Jesus som forandrer den bedende. Så vi kan få nåde til å be bønner som er i samsvar med Guds vilje. Og er det en bønn som er i samsvar med Guds vilje, nå tenker jeg bare her lokalt først da, så er det jo ikke det at Sion for eksempel skal bli færre og færre. Den skal bli flere og flere. Den skal bli sterkere, er det ikke det da? Det er jo det som er bønnen. Altså, det er å be i samsvar med Guds vilje. Og der står vesle guttungen nesten. Han visste nesten ikke om han var med på altså. Og der står han da. Og så sier han: du får tale du, sa han. Og så skal jeg lytte. All for mange ganger skravler vi i vei og forteller Jesus alt om hva han skal gjøre. Vet du, det blir nesten bare mageplask. Nå er tiden inne å si: tal Herre. Nå vil vi høre. 7 centimeter, 5 av dem var det dårlig stelt med. Til og med Efesemenigheten, de hadde teologien og lære, alt var i orden, det er vel og bra. Men hvis ikke det er ånd i læra, så hjelper ikke noe. Hvis ikke det er liv i det. De var i ferd med å miste den første kjærligheten, altså kjærligheten til ord. Jeg er så glad i Jesus, jeg sier noen. Men kanskje vi ikke er så glad i ordet. Det går ikke an det. Samuel, hvis du virkelig er glad i meg, så er du glad i ordet. Er dere enige i det? Ordet og Kristus, de er ett. Du kan ikke skille Kristus og ordet, vel?
Nei, så hvis du veldig glad i Jesus, da blir du glad i ordet. Og når jeg ble frelst, så ble jeg veldig glad i forkynnelse og undervisning. Jeg ble glad i Guds ord.
Ja, talsang.
Og så begynner han å høre. Det var kun to sendemenigheter som fikk et veldig bra hilsen. De fikk jo bra de andre, for de kunne omvende seg. Men det var de to minste. Lille Philadelphia. Var ikke det store koret. Var ikke en superpredikant. Men de hadde noe. Jeg har satt foran deg, sier Herren, en åpen dør. Dere har liten styrke, men dere har gjort noe. Tatt vare på mitt ord. Og du, verden, for et budskap Samuel får. Ja, å gå og legge seg til et sånt budskap, det er sannelig enkelt, det. Jeg har jo ligget våken av og til noen netter nesten, ja, hvis det har vært spesielle menighetsmøter, kanskje grua livet seg. Enkelte må ha nervetabletter før de skulle på menighetsmøter, det er noe galt, vet du. Men dette her, ta kaka, synes jeg. Tenk på en sånn ung gutt som her, da. Er det noe rart at du mister søvnen, da? Og der ligger han og filosoferer over dette. Hva skal jeg si når Eli konfronterer meg? Og dette mener jeg i fullt alvor, dere. Våger vi å forkynne hele Guds råd til frelse? Ikke å slå, men sannheten i kjærlighet. Det er lov. Jeg har blitt liggende hele natta. Og så åpner han døra, står det til Herrens hus. Og jeg skjønner godt jeg at ikke han våget å fortelle det til Eli. Men her ser jeg en fin side ved Eli også. Han ropte på. Og han var jo lydig. Ja, lydighet må ikke bare være hver gang det er noe spesielt på et stevne. Snakke på utenpå oss bare, vet du. Det må bo innen i oss. Karakteren vår, sinnet vårt, holdningene våre, tankene våre. Det er så mye rar åndighet at jeg nesten får bakoversveis mange ganger. Altså. Er det ikke mye rart? Ja, det er så mye rart. Noen skal ha hesten sin til himmelen. Ja, altså, det er så mye. Du kan nesten få hette, altså. Men jeg parkerer alt det greiene her. La det ligge. Her er jeg, sånn. Og så sier Eli, hva sa han? Og kjære gutten min, sa han, du må ikke skjule det. Eli hadde våknet litt, han også. Og jeg vil si det mot slutten her i ettermiddag, dere. Vi må ikke skjule evangeliet, altså. Jeg vet ikke, Markus, om du er enig med meg, men jeg tror det. Det er vel kun én vei til himmelen? Eller er det flere nå? Etter hva jeg skjønner, så er det visst én vei. Johannes 14, vers 6. Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Ingen kan komme til Faderen uten ved meg. Jesus sa det er to veier. Han sa det var en smal vei og en bred vei. Han taler til og med om fortapelsen, altså mennesker som havner der. Det var folk som kom inn i brudesalen som ikke hadde bryllupsklærne på. Det nytter ikke å komme inn der med egne klær. Brudedrakten har Gud ordnet for. Og den har du i din identitet i Kristus. Men vesle Samuel fikk nåde av Gud, skjønner du? Og så åpner han hele sitt hjerte. Og jeg ønsker å gjøre noe av det samme. Jeg ønsker å forkynne hele evangeliet for gamle Norge. For det som Gud ønsker er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er ikke et påbud, men det er et tilbud. Det er Guds underbare gave, gitt oss i Guds enbårne sønn. Og det er ikke et eneste menneske som går fortapt fordi Gud vil. Han vil at alle skal bli frelst. Men det er her nede man avgjør hvor man skal tilbringe evigheten, og det blir forvirret. Ring iblant oss, når til med kristne ikke tror på fortapelsen. Ja, hva da? Samuel hadde et tøft budskap til Eli. Og det tredde i kraft, og det skjedde. Men han våget å forkynne hele Guds råd til frelse. Og Herren velsignet Samuel, og han vokste opp, skjønner du. Og det står til og med det at da skjønte hele Israel fra Dan til Beersheba at Samuel var betrodd til å være profet for Herren. Tenk om det kunne komme en tid, dere, hvor våre styresmaktige ringer til noen av våre pastorer og spør, kan dere komme til det norske og det svenske storting og be til Gud for oss? For vi står innenfor viktige avgjørelser når det gjelder landet vårt. Du verden, altså. Nå skal jeg avslutte. Han jeg prøver å formidle i dag, du er en ny Samuel. Jeg tenker også på Kristus. Han døde for oss. Han ble oppreist for oss. Han går i forbønn for oss. Han sitter ved majestetens høyre hånd i himmelen. Han gjør en ypperste prestlig tjeneste for oss. Og så vil jeg avslutte med det budskapet som vi må forkynne, at snart så kommer. Dagen og timen, hør ikke på predikanter som forkynner dag og time, det er menneskelærer. Det gjorde til og med Martin Luther i sin tid. Det gjorde adventistenes grunnlegger i sin tid, satte spesielle datoer. Det er menneskelærer, for det er ingen som kjenner dagen og timen. Ikke engang sønnen, men bare faderen. Men det er én ting vi kjenner i kveld, og vet du hva det er? Det er tiden. Kjenner du tiden? Kjenner du at dere snører seg om? Og da er vi motløse og henger huden og armen, ikke sant? Neida, løft hodet! Det stunder mot noe vidunderlig. Og det er noen som sier til Terje, det beste ligger bak. Det er feil, sier jeg. Det beste ligger fremfor oss. Vi har hele himmelen i vente. Halleluja! Og nå går jeg og venter på vidunderlig. For jeg ser at bortrykkelsen kan skje når som helst. Jeg ser alle emnetidstegnene. Jeg ser det moralske og etiske. Jeg ser langt mer enn det. Jeg ser alt som skjer i Midtøsten. Jeg ser alt som skjer med Israel og mange andre emnetidstegn. Men det jeg går og venter på nå, vet hva det er? Det er, og hver gang jeg besøker kjerkegårdene, så tenker jeg vi må forkynne hele Guds råd. Det kommer en dag, du, hvor alle de som er hjemme i paradis nå, de døde i Kristus skal først oppstå. Og hvis vi lever da, halleluja, da rykkes vi opp i skyer og inn i et nytt herliggjort legeme. Og da skal vi møte brudgommen der på skyen, dere. Og da skal brudgom og brud forenes. Og er det et sted hvor det behøves fryderop, så må det være her i formiddag, for han jeg tror på, han er kongenes konge, han er herrenes herre, han er alfa og omega, han er begynnelsen og enden, og det blir en vidunderlig dag. Og da skal jeg inn for Kristi domstol, og da står Jon Erling Henriksen der, og kanskje han brodde her, han fra Sverige, her Markus her da, og så sparker jeg med leggen og sier, du Jesus, hvorfor står de foran meg? Det blir ikke sånn, da blir det et helvete da. Nei da, alle de som står der er berget for brudesalen. Da blir det ikke lønn etter fortjeneste, men det blir lønn efter nåde. Og så skal vi inn i brudesalen, det er en del av å forkynne hele evangeliet. Og så blir det en voldsom trengselstid på jorden, spesielt den siste 3,5 år, ikke tid til å gå inn på det. Men da ender jeg altså med dyrets merke, og jeg har tenkt mange ganger, tenk på alle de bønnebarna som kan bli igjen når Jesus kommer igjen, for kommer nå, så blir det mange igjen. Men siste ord er ikke sagt, for Johannes han ser noe i ånden. Kjære Jesus, hva i all verden er det her? Det er så mange her som sier nei til merket. Hvem er dem? Jo, sier himmelen. Det er de som har sagt nei til dyrets merke. Og så finner du dem levende gjort ved tusenårsrikets begynnelse. I herliggjorts legeme, halleluja. Hva forteller det meg? Der synden er stor, dere. Er det noe som er enda større? Og det er han som sitter ved majestetens høyre hånd i himmelen. Og nå må vi ha et øre som kan høre. For dette er gode nyheter til nasjonen vår, skjønner du. Og når det skjer da, og så blir det et klimaks der nede i Israel. Det er et nødsrop ifra Jerusalem. Når jødene er i ferd med å miste alt hva de har, så kommer det et nødsrop, halleluja. Og det når like inn i brudesalen. Og det blir bevegelse i himmelen. Da Jesus kommer synlig i skyen. Og se hvert øye skal se ham. Også de som har gjennombordet ham. Og han kommer på sin hvite hest, skjønner du. Og hans navn er Guds ord. Og det følger han med hærskare i himmelen. Og vi skal ikke til Fevik, men vi skal til Oljeberget. Og det skal revne ifra øverst til nederst. Og alle skal skjønne om alle mann var døde. Kongen kommer. Og Israel skal bli frelst på en dag. Og det kommer et fredsrike. Og vi skal regjere med Kristus i 1000 år. Forkynn hele Guds råd. Og la oss ha et øre som kan høre hva ånden sier til menighetene. Dette ble på direkte innsprøytning. Men så får det være. Skal vi prise Herren. Ja, kjære Jesus, vi takker deg. Takk for framtida vår er sikker om. Takk for håpet som er i himmelen, Herre. Og takk at det håpet kan aldri dø. Så lenge du lever, Jesus, jeg priser deg for det. Og så må du velsigne ettermøtet nå her, at vi kunne få en stund hvor mange kunne åpne seg i ettermiddagen og prise deg og ære deg og love deg i Jesu navn.